Vi ste uz SBS na Srpskom.
Vi ste uz program na Srpskom SBS radija. Početkom ove sedmice savezni premijer Scott Morrison objavio je sklapanje sporazuma sa dve farmaceutske kuće i najavio da bi Australija već u januaru 2021. trebalo da ima prvi kontingent vakcina protiv COVID-19 za široku upotrebu. Međutim, od juče takvo očekivanje dovedeno je pod znak pitanja, pošto je iz Velike Britanije stigla informacija da je jedna od učesnica testiranja takozvane oksfordske vakcine dobila ozbiljne neželjene reakcije. Prema posljednjim informacijama, jutros je potvrđeno da je kod ove žene došlo do pojave retkog neurološkog stanja za koje se sumnja da je izazvano prisustvom adenovirusa u vakcini. Kako piše Greg Dajet iz redakcije SBS News, reč je upravo o vakcini koju je Australija naručila, a koju pravi kompanija AstraZeneca u saradnji sa Univerzitetom u Oxfordu. Zbog ovog slučaja, naučnici koji rade na vakcini protiv COVID-a privremeno su obustavili dalje testiranja na ljudima koja su ušla u posljednju treću fazu. Iz AstraZeneca su obavestili javnost da je reč o aktiviranju automatskog protokola kojim se prekida ispitivanje kako bi se sproveo uobičajeni proces analize. Ovom revizijom treba da se pregledaju svi podaci o bezbednosti i utvrde uzroci ovakve neželjene reakcije kod osobe koja je primila razvojni oblik vakcine. U saopštenju farmaceutske kuće navodi se da je reč o rutinskom postupku koji ima ulogu da očuva integritet celokupnog procesa testiranja. Dobra vest je ta da žena kod koje je došlo do pojave neželjenih efekata se osjeća dobro i očekuje se da bi ona u toku današnjeg dana trebalo da napusti bolnicu. Međutim, zamenik glavnog medicinskog zvaničnika Australije, dr. Nick Coatsworth, tvrdi da obustavljanje testiranja neće dovesti do velikog zastoja u nameri Australije da obezbedi imunizaciju od COVID-19. This is a testimony to the rigor, and the... Treba imati na umu da je na desetine hiljada ljudi do sada primilo ovu oksfordsku vakcinu. Ovaj slučaj je samo potvrda koliko su ti stručnjaci strogo fokusirani na bezbednost u procesu razvoja vakcine. Vidjet ćemo kakav će biti izveštaj, ali ni u kom slučaju ova situacija ne izbacuje oksfordsku vakcinu iz igre, ali upravo ovo je razlog zbog kojeg je vlada Australije uložila u više različitih tehnologija i kandidata, napomenuo je dr. Coatsworth. Do odluke o obustavljanju testiranja došlo je nedugo pošto se 9 svjetskih farmaceutskih kompanija obavezalo da će se u procesu testiranja i proizvodnje pridržavati najviših etičkih i naučnih standarda i da će na vrh liste prioriteta postaviti dobrobit ljudi koji primaju vakcinu. Predsjednik farmaceutske kuće Pfizer Albert Bourla kaže da njegova kompanija očekuje da će do kraja oktobra moći da utvrdi da li ima bezbednu i efikasnu vakcinu za širu upotrebu.
Our model, our base case.
Bourla je gostujući u programu Today Show rekao da je trenutno predviđanje da će u najboljem slučaju do kraja idućeg mjeseca dobiti odgovore na ova pitanja. On je rekao da ima 60% šanse da se tako nešto dogodi, a na pitanje voditeljke da li to znači da bi krajem oktobra vakcina mogla da počne da se koristi, prvi čovjek Pfizera odgovorio je potvrdno. Apsolutno da, ukoliko bude potvrđeno da je vakcina bezbedna i efikasna. Inače, kompanija Pfizer radi na vakcini u saradnji sa nemačkom kućom BioNTech i u partnerstvu sa američkom vladom Donalda Trumpa. Šef osoblja Bele kuće Mark Meadows rekao je da se milioni doza potencijalne vakcine već proizvode i da će biti spremni za distribuciju ukoliko treća faza testiranja bude uspešna. Meadows je objasnio da se američka vlada priprema za uspešan ishod jedne od potencijalnih vakcina koje se nalaze u trećoj kliničkoj fazi ispitivanja. To čine tako što proizvode na milione doza svih tih vakcina dok traje treća faza testiranja. Na taj način ćemo biti u mogućnosti da vrlo brzo imamo spremne doze za stotine miliona ljudi i to ne samo onih na prvoj liniji kao što su zdravstveni i prosvetni radnici, već i za mnogo širu distribuciju čime će američki narod, pretpostavljam, dobiti preko potrebnu utehu u ovim nesigurnim vremenima, rekao je šef osoblja Bele kuće. Za to vrijeme u Engleskoj će uskoro stupiti na snagu nove restriktivne mere nakon što je došlo do naglog skoka broja zaraženih. Od 14. septembra u ovoj zemlji će biti zabranjeno okupljanje više od 6 ljudi, a za pogoršanje situacije vlasti okrivljuju uglavnom mlade ljude. Britanski državni sekretar za zdravstvo Matt Hancock rekao je pred parlamentarnim komitetom da bi ljudi mogli da se suoče i sa takozvanim dugim COVID-om, od kojeg će biti hronično bolesni mesecima. Ljudi svih dobi mogu da budu pogođeni dugim COVID-om, kaže Hancock. Čak i mladi koji misle da ne mogu da dobiju teške simptome i da umru od COVID-a i dalje mogu teško da se razbole, što će uticati da im životi mesecima budu u potpunosti promenjeni. Istovremeno u Španiji, u regionu glavnog grada Madrida, došlo je do porasta broja slučajeva virusa korona kada su osnovne i srednje škole ponovo počele sa radom. Maske su tamo obavezne i deci je dozvoljeno da se igraju i druže samo sa đacima iz svog odeljenja. Formirano je i udruženje za bezbedan povratak u škole koje insistira na tome da se broj dece u odeljenjima smanji i da se poveća fizička distanca. Osnivač udruženja Josu Gomez predlaže da u odeljenjima ne bude više od 10 do 15 đaka.
No somos padres insumisos ni asentistas.
Mi nismo roditelji koji prigovaraju, već odgovorni roditelji koji žele da im se deca obrazuju, ali smo istovremeno i zabrinuti zbog obrazovanja kakvo je sada. Da, mi želimo da nam deca imaju nastavu u učionicama, ali uz manji broj đaka. Treba da sledimo primjer Danske, gde uglavnom ima između 10 i 15 učenika po odeljenju, rekao je Gomez. U Americi su također neke škole nastavile sa radom posle letnjeg raspusta, ali ima i onih koje nastavu obavljaju na daljinu. Gradonačelnica Chicaga Lori Lightfoot izrazila je nadu da će sva deca moći da se vrate u škole kada dođe do pada broja zaraženih virusom korona.
Obviously parents, teachers, building principals need to know.
Lightfoot je istakla da roditelji, nastavnici i direktori škola treba da znaju da li idemo u tranziciju u neku vrstu hibrida, ali je dodala da je najvažnije da sada nastava počinje i da treba slaviti novi korak u životu dece i omogućiti im da se međusobno što bolje povežu kako bi imali uspešan početak školske godine. A u Izraelu je na snazi policijski čas u čak 40 gradova i naselja najteže pogođenih COVID-19. Zabrana kretanja na snazi je od 7 sati uveče do 5 ujutro i očekuje se da ovakvo stanje traje još nedelju dana. Izrael beleži čak 3000 slučajeva dnevno i trenutno ima više od 26.000 aktivnih slučajeva COVID-19. U svetu je do sada registrovano više od 27,5 miliona slučajeva zaraze, a od posljedica ove bolesti preminulo je oko 900.000 ljudi. Da biste bili u toku sa najnovim vestima o pandemiji COVID-19, posjetite naš sajt sbs.com.au/serbian. Sve relevantne informacije možete pronaći u rubrici Virus korona.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.